Kerasas eestunu teine sünnipäev. Üks piibli lugudest räägib Maarja Magdaleenast, kellest Jeesus oli 7 kurja vaimu välja ajanud. Enne Jeesusega kohtumist võis Maarja Magdaleena elu olla väga keeruline. Kui üks kuri vaim võis inimesele tohutud kahju teha, siis 7 vaimu korraga põhjustasid talle kindlasti palju kannatusi. Piiblis on lugu ühest mehest, kelle seisund oli veel 100 kordi hullem kui Maarja Magdaleenal. Temas oli nii palju teemonlikke jõude, et nad ise kutsusid ennast Rooma armee suurima sõjaväe üksuse järgi leegioniks. Hiljem on loos juttu 2000 pealisest sigade karjast, kelle sisse kurjad vaimud läksid. Nii on hakatud arvama, et teemoneid oli ka 2000. Aga tegelikult me nende täpset arvu ei tea. Meie ei suuda isegi ette kujutada, milline piin võis olla selle seestunu elu. Markuse evangeeliumi 5. peatüki alguses tutvustatakse teda nii. Ja kohe, kui Jeesus oli paadist väljunud, tuli talle vastu hauakambritest tulnud rüveda vaimuga inimene, kelle eluase oli hauakambrites ja keda keegi polnud iial saanud isegi ahelatega kinni pidada. Sest meest oli küll korduvalt pandud jalaraudu ja ahelaisse, aga iga kord oli ta rebinud katki kõik ahelad oma küljest ja purustanud jalarauad ning keegi ei suutnud teda takistada. Ööd ja päevad läbi viibis ta haudades ja mägedel, karjus ja tagus ennast kividega. Oled sa iialgi kohanud kedagi, kes käitub täiesti hullunult? Ta on agressiivne, võib lõhkuda asju ja tulla inimestele kallale. Ta käitumine on täiesti kontrollimatu ning mõistus ja südametunnistus oleks nagu surnud. Sageli on sellistel inimestel ka meeletu füüsiline jõud. Ta võib võtta mingi suure objekti ja virutada see vastu maja seina. Loomulikult hoiavad kõik temast kauge kaarega eemale, sest ta on väga ohtlik nii enesele kui teistele. Tänapäeval üritatakse sellist käitumist põhjendada mitmel erineval viisil. See võib olla raske psüühilise diagnoosi tagajärg, ajukahjustustest tingitud või sõltuvusainete kõrval mõju tulemus. Mõnikord õnnestub taolist inimest ravimitega aidata, teinekord mitte. Mida temaga teha, kui ta sellises seisundis on? Kõik vastavad kiiresti, et ta tuleb ühiskonnast eemaldada ning viia range korraga kinnisesse hooldusasutusse. Aga kui ta ei püsi seal? Käerauad on tema jaoks nagu sokilõng ning isegi kõige jämedamad ahelad tõmmatakse katki. Võib olla, kui teda saaks viia kusagile mitme lukuga üksikongi, äkki ta seal püsiks paigal. Kinnivõtmiseks läheks ilmselt vaja politsei suuremat kiirreageerimisrühma. Võib olla suudaksid nad mitme mehega teda piisavalt kaua kinni hoida. Aga mis temast edasi saab? Kerasas eestunu enese nime meie ei tea, aga temas olevad kurjad vaimud kutsusid ennast leegioniks. Meil tuleb tihti kuidagi automaatselt välja, et hakkame ka meest ennast leegioniks nimetama, aga see pole tema suhtes õiglane. Tema inimesena oli erinev teda vallutanud kurjadest vaimudest. Tema olemus ei olnud võrdne tema probleemiga. Kuidas meile meeldiks, kui hakkaksime näiteks kasvaja diagnoosi saanud inimest vähiks kutsuma? Tema ei ole vähk. See diagnoos on ainult tema koorem. Lepime siis kokku, et selles loos räägime seestunud mehest kui Haarefist. Lugesime just Haarefi kohta, kuidas ta käitus. Ta tõmbas ahelaid katki, elas hauakambrites, karjus ja tagus ennast kividega. Tavaliselt ei saa sellise käitumisega inimesed ise aru, mida nad teevad. Nende loogika ei tööta ning normaalne tunnete maailm on välja lülitatud. Kurjade vaimude mõju puhul võis aga olla nii, et osad vaimud hoidsid Haarefit oma käitumisest teadlikuna, et sellega tema piinasid suurendada. Võib-olla tekkisid tal aegajalt selged momendid, kus ta nägi kõrvalt oma käitumise pöörasust, aga ei suutnud seda kontrollida. Neil hetkedel oli ta aju piisavalt ärkvel, et võtta vastu olukorra kogu valu ja lootusetus. Haref oli teadlik sellest, et tema ise ei suutnud ennast aidata. Kõik teised inimesed olid tema lähedusest põgenenud, nii ei olnud abi ka mujalt loota. Ta ägas oma nähtamatute vaenlaste rünnakute raskuse all, aga neile vastu võidelda tema ei saanud. Meie ei tea, kui kaua oli Haref Legioni küüsis kannatanud. Meil ei ole mingit infot tema varasema elukohta. Selleks, et kõik teda kartma hakkaksid, piisas üheski hullumeelsuse hoost. Tundub siiski, et tema seisund oli juba pikemat aega selline olnud. Alguses üritasid teised teda korduvalt aheldada ja kinni siduda, aga ta rebis ennast alati lahti. Lõpuks ajasid kurjad vaimuta elama inimasustusest eemale hauakoobastesse. Kõik kohalikud teadsid, mis piirkondades ta liikus ning hoidsid sealt ennast ohutusse kaugusesse. Samal ajal olid Jeesus ja ta jüngrid tegutsemas Galilea järve teistel kallastel. Kindlasti olid jutud Gerase piirkonnas laamendavast hullumeelsest mehest jõudnud ka Peetruse ja ta kaaslaste kõrvu. Kaluritest kolleegid ikka rääkisid omavahel järve peal kuuldud uudiseid erinevate rannaalade sündmustest. Jüngritel oli hea meel, et Jeesus oli senini samuti seda piirkonda vältinud. Ühel päeval käskis Jeesus keerata paadi nina just Gerase ranna suunas. Võimalik, et mõned jüngrid üritasid Jeesust ümber veenda, tuletades talle meelde, et seal tegutseb üks väga ohtlik tüüp. Aga võib ka olla, et nad olid juba Jeesuse kummaliste korraldustega harjunud. Vähemalt see oli hea, et Jeesus ise oli seekord nendega koos. Paat jõudis randa. Jüngrid nägid juba eemalt nende poole tormavat raevust hullunud meest. Jeesus käskis jüngritel paadis oodata ning astus üksi kaldale. Korraga vajusid Peetrusel ja ta kaaslastel suud hämmastusest lahti. See sama üle terve Galilea tuntud metsik vaimuhaige mees kukkus nagu lükatult Jeesuse ette põlvili maha ning hakkas verd tarretavalt kriiskava häälega Jeesuse käest armu paluma. Jüngrid ei saanud tervest kahekõnnest aru, aga nende kõrvu kostsid sõnad Jumala poeg, piinamine, põrgu, seakari. Ühel hetkel oleks nagu mingi nähtamatu käsi mehe maapinnast üles tõstnud ning siis uuesti jõulise hooga maha virutanud. Terve tema keha värises ja vappus nagu tugevate krampide käes ja siis ei korraga täiesti rahulikuks. Mees avas silmad ja tõusis istukile just samal hetkel, kui mähe tipus olnud suur seakari hullumeelselt kiunuma pistis, kallakust alla tormas, järve jooksis ning seal põhja läks. Kõik toimus nagu filmi kiirkerimises mõne sekundi murdosa jooksul. Isegi Jeesuse jüngritel tekkis korraga küsimus, kes see Jeesus ikkagi tegelikult oli, et kurjad vaimud tulid tema käest armu paluma. Haref istus endiselt Jeesuse jalgade ees. Ta ei olnudki päris täpselt aru saanud, mis temaga toimunud oli. Ühte ta teadis. Kogu tema senine piin oli kui käega pühitud. Ta mõistus oli selge. Ta märkas uuesti inimesi enda ümber ning tal polnud korraga enam mingit sundi endale või teistele haiget teha. Harefil oli tunne, et ta oleks nagu vangist vabaks saanud ning seisaks väljaspool vangla väravat. Ta ei suutnud uskuda, et tõesti temal on nüüd vabadus minna tagasi tavapärase elu juurde. Ta ei ole enam hull, seestunud, vaimuhaige, märatseja. Ta on terve mõistusega normaalselt mõtlev inimene. Haref ei teadnud, kes oli see noor mees, kes seisis järve kaldal tema juures. Üks oli kindel, just see eriline mees oli ta vabastanud. Haref tahtis jäädagi tema juurde, aga see mees saatis ta koju. Ta pidi omastele rääkima, mida Jumal tema elus oli teinud. Meie loeme seda lugu jälle kui ühte ilusat piibli muinasjuttu. Sellised asjad ju enam ei sünni. paljud nähtused, mida piiblis nimetatakse kurjade vaimude tegevuseks, on tänapäeva meditsiiniteaduse poolt täiesti seletatavad. Näeme nii neid, kes saavad abi, kui ka neid, kes ei saa. Imesid juhtub harva ning Jeesus ei kõnni ka füüsiliselt enam maa peal ringi. Aafrika ja Aasia hõimurahvad puutuvad rohkem kokku ka musta maagia ning igasuguste vaimsete jõudude tegevusega. Aga kuidas see kõik meisse puutub? Leegioni väljaajamise sündmusest võib teha mitmeid erineva fookusega jutluseid. Kunagi ammu kuulsin ühte väga head piiblitundi, kus keskenduti Jeesuse erilisele meelevallale. Tema üksinda oli tugevam kui 2000 kurja vaimu koos. Sõnum oli nii selge, et see jäi hästi meelde, aga autor on nüüdseks juba ununenud. Siinses loos tahan keskendada meie tähelepanu Jeesuse kaastundele. Teiste inimeste jaoks oli Haaref liiga lootusetu, liiga ohtlik ja liiga metsik. Kõigi ainuke soov oli hoiduda temast võimalikult kaugele. Elualal hoiu instinkt sunnib meid nähtava ohu eest põgenema. Keegi ei taha panna oma pead lõvi suhu või minna märatsevale hullumeelsele liiga lähedale. Jeesus nägi ka temas Jumala väärtuslikku loomingut. Ta oli valmis võtma aega, et minna just kerasasse, teiste poolt maha jäetud kohta, selle ühe kannatava inimese juurde. Jeesus teadis, et tema üksi suudab Haarefit aidata ning oli valmis selle teekonna ette võtma. Kui teised kurjadest vaimudest vaevatud tavaliselt toodi Jeesuse lähedusse, siis Haarefi juurde läks Jeesus ise. Selle tulemusena oli Haarefil tolpäeval sõna otseses mõttes teine sünnipäev. Täiesti uus algus tema edasisele elule. Võib-olla on sinugi elus olukordi, mida sa ise pead täiesti lootusetuteks. Oled aastaid palvetanud oma lähedase pärast, aga tema ei suuda joomist maha jätta. Otsid lahendusi pikaajalistele terviseprobleemidele, aga midagi ei muutu. Tegeled mõne elukriisiga, mis paneb kaaslasi sind halvustama aitamise asemel. Mõnikord tundub, et oledki oma raskuste keskel nagu üksi vangis ja abi pole kusagilt tulemas. Siis olgu sulle kinnituseks see. Sama Jeesus, kellel jätkus tähelepanu ja kaastunnet metsistunud Haarefi vastu, teab sinu olukorda ka. Ime ei pruugi nähtaval viisil sündidagi, aga ühel hetkel sa tunned, et Jeesus tuleb just sinu rannal paadist välja ning tema lähedus muudab sinu südames toimuvat. Mis viisil või millal ta seda teeb, seda meie ennustada ei saa. Tölner Sakkeuse tähtis külaline. Sakkeuse nimi on paljudele pühapäevakoolist tuttav. Piltidel kujutatakse lühikest puuotsa roninud meest ning tema peidukohal peatunud Jeesust. Enamasti rõhutatakse selle loo juures Jeesuse armulikkust. Ta oli valmis pakkuma tähelepanu ja armastust ka neile, kes olid teiste meelest liiga patused. Täna vaatame seda lugu korraks läbi Sakkeuse silmade. Sakkeuse kohta on öeldud, et ta oli tölnerite ülem ja rikas. Tänapäevases keeles öeldes ta oli maksukogujate direktor. Juudid vihkasid tölnereid, sest nad teenisid Rooma keisrit ning kogusid kaasmaalaste käest võõrvõimu esindajatele makse. Kõik teadsid, et maksukogujad võtsid vahelt kasu ning rikastusid teiste koorimise arvelt. Muidugi oli tölnerite ülem rikas. Tema nõudis endale kõigi oma alluvate kasumist mahlase suutäie. Korruptsioon ja võimu kuritarvitamine on inimühiskonnas eksisteerinud sama kaua kui inimesed isegi. Sakkeus oli kaaslinlaste hulgas tuntud oma ebaõiglase käitumise ning petuskeemidega kasvatatud rikkuse poolest. Kohe, kui ta kusagil nähtavale ilmus, hakkasid teised omavahel sosistades teda kiruma. Sakkeusel oli palju raha, aga sõpru jäi ta aina vähemaks. Teda ei kutsutud teiste koos viibimistele. Tema kodus külalisi ei käinud. Mõnikord tundus Sakkeusele, et ta oli teiste jaoks nagu pidalitõbine, kellest kaaslased kauge kaarega eemale hoidsid. Üksildastel õhtutel mõtles Sakkeus sageli, et sooviks oma tekitatud nõiaringist välja saada. Kuidas seda teha, seda tema ei teadnud. Korra teiste usalduse kaotanuna oli seda väga raske tagasi võita. Raha juurde saamine oli alati ahvatlev, aga Sakkeus tundis aina rohkem, et lisanduv rikkus ei suutnud tema elus olevat tühjust täita. Kas see oligi tema elu mõte, et laekada raha täis, aga jagada pole seda kellegagi? Ühel päeval kuulis Sakkeus, et tema linna oli tulemas imetegudega tuntuks saanud rändjutlustaja nimega Jeesus. Rahvas rääkis, et see Jeesus oskas Jumala asjadest kõneleda kuidagi teistmoodi kui kohalikud rabid. Ta oleks nagu maailma loojat isiklikult tunnud. Ka tema käitumine oli teistsugune. Ta tegi haigeid terveks, pani vigased kõndima ja pimedad nägema. Ta olevat isegi tormi vaigistanud ning pidalitõbise puhtaks teinud. Sakkeus otsustas, et tahab ime pärast külalist kindlasti näha. Tema kodulinna rabid ei oleks teda jutule võtnudki. Aga ehk see võõras mees kingib talle natuke tähelepanu ning oskab tal aidata oma elu korrastada. Sakkeus jooksis tänavale ning nägi linna väljaku poole tunglevat rahvamassi. Seal see jutlustaja oligi. Sakkeus rutas neile järgi ning üritas pugeda läbi tihedalt kokku surutud inimeste hulga. See ei õnnestunud kuidagi moodi. Rahvast oli palju ning Sakkeus oli lühikest kasvu. Veel enamgi, kõik inimesed, kes trügija ära tundsid, seisid talle teadlikult tee peale ette. Sakkeus tundis ennast üksildasemana kui iialgi varem. Mis kasu oli koguda rikkusest, kui ta ei suutnud oma kaaslinlaste hulgas enesele isegi läbi laskmist nõuda? Sakkeus polnud allaande tüüp. Ta pressis ennast inimeste vahelt uuesti välja ning jooksis kõrval tänavaid pidi teistest ette. Ta tundis Jeriko linna kui oma peopesa. Pea tänav, millel rahvas liikus, viis linna keskuseni. Keskväljaku kõrval oli tee ääres üks madala, aga tiheda võraga puu. Sakkeus oli poisikesena tihti seal otsas turninud ning väljaku laskeldavate tähtsate inimeste tegevusi jälginud. See oli hea koht. Teised teda ei märganud, aga ta ise nägi kõike. Selle puu juurde Sakkeus nüüd jooksiski. Kui ta jõuaks ronida puu otsa enne, kui teised teda märkavad, oleks kõik hästi. Jeesus pidi kindlasti just sealt mööda minema, et keskväljakule jõuda. Sakkeus näeks ta nägu, kuuleks eemalt tema vestlusi ning saaks vähemalt oma uudishimu rahuldatud. Juba paistiski eemalt lähenev rahvamass. Kõik tunglemas ümber teiste ees liikuva noore mehe. Kas see oligi Jeesus? Ta nägi suure imetegija kohta küll väga tavaline välja. Sakkeus ronis natuke kõrgemale, et lähenevad kohalikud teda ei märkaks. Muidu hakkavad nad kindlasti tema arvel nalja tegema, et ise nii rikas, tölnerite ülem ja puha ja näe ronib nüüd ahvina puu otsa. Nendel polnud tarviski teada, et Sakkeus soovis samuti Jeesust näha. Rahva hulk jõudis puu alla. Korraga jäi Jeesus seisma, vaatas oksa peal istuvale Sakkeusele otse silma ning hõikas. Sakkeus, tule kiiresti alla! Kuidas ta teadis Sakkeust sealt otsida? Tema polnud oma plaanist kellelegi rääkinud. Ja veel enam, kuidas see rändjutlustaja Sakkeuse nime teadis? Sakkeus polnud esimesest ehmatusest veel toibunud, kui kuulis külalist ütlemas veel midagi. Täna ma pean jääma sinu majja. Sakkeus ei suutnud oma kõrvu uskuda. Nii oluline mees tahab tema, linna vihatuima mehe, koju tulla. Külalislahkuse osutamine oli sealses kultuuris suur au. Sakkeus ei olnud ammu saanud kedagi võõrustada. Tema kodu uksest ei tahtnud keegi sisse tulla. Juba oligi kuulda, kuidas kohalikud hakkasid sellise teate peale protestima. Kui see mees peab ennast profetiks, siis ta teab ju, et too puu otsas kükitaja on üks kõlvatu petis. Jeesus seisis aga endiselt puu all ning vaatas ootavalt Sakkeusel otsa. Sakkeus mõistis, et mees mõtleb oma soovi tõsiselt. Ta tuli suure rõõmuga alla ning hakkas Jeesust oma kodupoole juhatama. Tal oli plaanis korraldada Jeesusele parim õhtusöök, mida tema majakokk teha suutis. See õhtu koos Jeesusega muutis Sakkeuse elu täielikult. Meie ei tea, millest Jeesus temaga rääkis, aga selle mõju Sakkeusele oli kõigile nähtav. Linna rahvas vaatas hämmastusega, kuidas vihatud rikkur hakkas oma säästusid laiali jagama ning lubas mitmekordselt tagasi maksta kõigile, kellel ta liik kasu oli võtnud. Algul arvati, et see on mingi mööduv nähtus, aga ei olnud. Pärast Jeesuse võõrustamist oma kodus oli Sakkeus tõesti muudetud mees. Selles loos on meie jaoks mitu õppetundi. Kõigepealt, Jeesus hoolib ka nendest, keda teised põlgavad. Ta teab, kus asuvad inimesed, kes igatsevad Jumalaga kohtumist. Ta tunneb neid nimepidi, samamoodi nagu sind ja mind. Jeesus teab, millal ja mis viisil on need inimesed valmis astuma Jumalale lähemale. Mõnikord soovib ta kasutada kedagi meist, et neid isikuid aidata. Kui Jeesus tahab, et mina kellegagi kõneleksin, aga mulle see inimene ei meeldi, mida ma siis teen? Teiseks, Jeesus teadis Sakkeuse elust rohkem kui keegi teine, aga tema ei tulnud hukkamõistu ja kriitikaga. Moraali kõne asemel pakkus Jeesus Sakkeusele armastust ja tähelepanu. See kõnetas Sakkeust nii, et patukahetsus tuli päris loomulikuna. Üks Eesti rahvajutt räägib, et päike ja tuul vedasid kihla, kumb saab teekäijal kuue seljast. Tuul üritas jõuga, aga ei õnnestunud. Päike proovis soojusega ning kuub võeti kiiresti maha. Meie üritame mõnikord liiga jõuliselt kedagi muuta ning tulemus on ainult suurem vastupanu. Kui lubame Jeesusel tegutseda meie läbi, aga tema ajakava ja meetodite järgi, siis tema oskab läheneda ka kõige karmimale indiviidile, just sellele inimesele kõige paremini sobival viisil. Ja viimaks, Sakkeus on hea näide inimesest, kellel majanduslikult oleks nagu kõik hästi, aga südames valitseb tühjus ja üksindus. Meie ei tea, mis teiste eludes tegelikult toimub. Välja paistva särava fassaadi taga võib olla peidus palju valu. Katsume siis meiegi Jeesuse abiga kaaslasi rohkem mõista ning vähem hukka mõista.